Hei, jeg heter Nore Helligsen og daglig leder for Barents Outdoor. For oss er det viktig at teltene våre skal være så lenge at de kan gå i arv. Den viktigste forutsetningen for å klare det dem som jobber hos oss, som har konstruert, sydd og reparert telt her på Melhus i over 40 år. Skal du lage et godt telt, det en fordel å forstå friluftsliv og vite hva som kreves av turboligen. Men det viktigste av alt kunnskapen om hvordan det må lages for å kunne gjøre den jobben. Da det solid kunnskap om søm, tekstiler og konstruksjon som gjelder. Da kan vi lage funksjonelle produkter i de beste materialene som forsterket på de riktige stedene og tåler langvarig og røft bruk. Samtidig som de enkle å reparere når skaden oppstår, for ting skjer på tur. I Barents ønsker vi å ta ansvar for produktene lenge etter vi har solgt dem. Derfor serviceavdelingen selve hjertet i bedriften vår. De som jobber her har en helt unik erfaring som vi også bruker når vi utvikler nye teltmodeller. Les gjerne mer om både oss og teltene våre på barentsoutdoor.no. Og husk, den første reparasjonen på et Barents-produkt alltid gratis.
Hei og velkommen til podcasten Uteliv for aller første gang live her på Camp Villmark på Lillestrøm. Dagens tema handler om det at i friluftslivet så får vi store opplevelser i naturen. Og det gjør jo igjen at en del ønsker å ta vare på naturen. Samtidig så påvirker det moderne friluftslivet naturen i stadig større grad gjennom produktene vi kjøper, gjennom reisene våre og gjennom at så mange av oss drar ut i naturen gjerne på samme sted. Det er jo det her som omtales som friluftsparadokset, og vi skal prøve å se litt på hvordan kan vi fortsette å dra på tur samtidig som vi tar vare på naturen vi ferdes i. Store, komplekse spørsmål det her. Man har ikke en enkelt løsning, men i dag så skal jeg snakke med to personer som jobber med det her hver på sin måte. Hjertelig velkommen til Trygve Sunde Kolderup, seksjonsleder for natur og bærekraft i Den Norske Turistforening.
Tusen takk.
Og Alexander Gamme, gründer av den digitale plattformen Pinch, som skal gjøre det enklere å låne og bytte utstyr i stedet for å kjøpe nytt. Og som alltid så...
Takk.
Som alltid så lurer jeg på, har dere hatt en fin tur eller naturopplevelse i siste? For eksempel du, Alex?
Ja, nå var det litt sånn flaks med timingen, fordi jeg kom egentlig akkurat fra fjellet i går. Så da kan jeg si at ja, jeg var på fjellet i går. Jeg var på Fagerheim fjellstugu faktisk. Veldig koselig vertskap og veldig hyggelig sted. Og veldig fint vær var det jaget også. Ja. Så det var fint.
Hva du gjorde der?
Nei, der filmet vi noen greier.
Ja, ok. Du da, Trygve?
Nei, jeg avsluttet jo påsketuren på Fagerheim da, en uke før Alexander. Så da gikk jeg fra hytte til hytte med familien, så det var en fantastisk fin avslutning på påsken.
Ja, og hele familien fra hytte til hytte?
Vi prøvde det, ja, det gikk veldig fint, ja. Altså.
Unger på 9 og 10 år?
10 og 11.
10 og 11?
Så da hadde vi funnet en rute på Hardangervidda som var ganske kort og flat, og det gikk fint. De likte det, vi gikk med en annen familie, da ble det god stemning.
Det er veldig bra. Men vi startet med å ta tak i det her med utstyr, for vi nordmenn er jo i verdenstoppen når det gjelder utstyrskjøp. Vi skal befeste vår stilling på den toppen her i løpet av den helgen her, antageligvis. Og noe av det utstyret vi kjøper har vi behov for. Nå kjøper vi fordi vi kanskje skulle ønske vi hadde tid til å bruke det, og andre ting bruker vi ganske sjelden. Er det her et sånn... Når du startet Pinch, Alexander, for bytte og salg av friluftsutstyr, altså var det egen utstyrsbod som var hovedinspirasjon?
Ja, både og. Nå har jeg egentlig trimmet og slanket den over såpass mange år at det er ikke så mye igjen, egentlig. Jeg har nesten bare det jeg trenger å bruke ganske jevnt. Men det er, jeg vil kanskje si at det er enda større grad alle de årene jeg jobbet i bransjen, jobbet med merkevarer, jobbet med butikkledd, jobbet med å se på forretningsmodellene, og ikke minst da hvor enkelt og hvor programmert vi er på å kjøpe nytt. Og så det sånn at alle kan ikke eie alt. Vi må bli flinkere til å dele. Og det bare sånn verden og derfor har vi etablert Pinch, som jeg sikkert skal få lov til å prate litt mer om etter hvert.
Ja, kan, tenke, altså, kan du kort forklare hva det Pinch og gjør?
Pinch en digital plattform for gjenbruk og for deling. Det vil si at du og jeg kan låne, leie og selge brukt til hverandre. Dette her jo ikke noe spesielt nytt. Vi jo allerede ganske flinke til å spesielt selge brukt, men det å leie av hverandre eksisterer det ikke noe god digital plattform for akkurat sport og friluftsliv. Så det vil si at du, Randulf, har jo boden full, og kan du gå inn i boden, og så kan du knipse bildet, legge ut ting som du enten skal selge brukt, eller kan leie ut, og så kan du tjene mer penger, men så får andre muligheten til å ha en lavere terskel for å prøve nye ting, for å komme seg ut på tur.
Ja, det slo jo meg at altså, hvis sånne ting skal funke, så må det jo, altså vi jo såpass lat at det må gi oss noe. Det kan ikke bare være en god gjerning, ikke sant? Altså du må få noe ut av det selv, det i hvert fall enklere da. Men jeg tenker for eksempel da, jeg jo veldig glad i Finnmark. Ja. Skal du dit for å padle i elv eller gå på ski om vinteren, så vil du gjerne ha en kano eller en pulk, som da kan være litt krøkket å få med seg oppover, men da kan du altså da finne en person i riktig område og få leid utstyr da.
Altså når du trekker fram kano, så vil jeg si at det finnes egentlig ingen god grunn til å eie en kano. Altså for det første så tar den opp halve garasjen, og så skal du prøve å stable den på toppen av en bil eller inne i en bil og frakte den hos det, som et prosjekt i seg selv. Og så er det jo mye enklere å egentlig finne noen som har en kano eller en kajak eller det utstyret der hvor du ønsker å bruke det. Spesielt da med kostbare ting, store ting som komplekse å frakte med tog, fly eller bil. Så, og det her har jo bare gått igjennom kjentfolk, eller du må vite om noen, eller du må kanskje legge ut noe på noen Facebook-grupper, eller du må virkelig begynne å grave i det for å finne ut hvilke muligheter du har. Men tanken til Pinch jo å lage en hub hvor du samler så mange av de grønne tjenestene på ett sted, som gjør det enkelt å søke. Så skal du til Finnmark og trenger en telt eller en kano, så kan du gå på Pinch, så søker du opp det, så vil du få både privatpersoner, men etter hvert også foreninger, butikker, merkevarer som selger brukt eller leier ut på ett og samme sted.
Mm. Men det jo en bedrift du har startet, altså, hva koster det å bruke Pinch, og hvor ligger liksom forretningsmodellen din her?
Dette her et høyst idealistisk konsept, men du kan godt si at det i en kapitalistisk ramme, altså vi henter funding fra private investorer, så det ingen av eierskapet som egentlig har fokus på en bunnlinje eller topplinje, altså det med å på en måte gå og levere positive tall. Dette her kommer vi til å investere i og utvikle i mange, mange år. Det koster ingenting å legge ut en annonse på Pinch, men det koster 10% av transaksjonen når du leier av en annen person, så trekker plattformen 10% av den summen. Hvis du skal ha forsikring på det i tillegg, så trekkes 7% ekstra. Så det vil si at alt du legger ut kan være ferdig forsikret. Du har kanselleringsvilkår, du har bookingkalender, du har bank-ID-verifisering imellom begge parter. Du har muligheter til å gi evaluering imellom utleier og leietager, og så vice versa.
Ja, for det noe jeg har tenkt på. Altså, det jo sikkert at det en litt sånn bekymret person og sånn. Altså, jeg tenker altså da, du drar til Finnmark, og så låner du eller leier en elikano for å padle Karasjokka, og hvis man padler Karasjokka, sånn som jeg padler Karasjokka.
Ja, det litt stein der,
det litt stein, ja, og du padler litt liksom til du står i en kallelig på grunn, og så kommer du tilbake og leverer det her til den du leide det fra. Så ikke han sikkert at vedkommende har helt den samme tanken om hvordan en sånn kano skal brukes, da. Altså, hvordan håndterer man det?
Nei, ja, det er der vi ser vi har mye mer muligheter. Så lenge vi fokuserer på sport og friluftsliv, som en kategori, i stedet for å leie ut både vaffeljern og ja, alt mulig, gaffeltrakker eller hva som helst, så kan vi på en måte sette en del funksjonalitet for å ivareta den tilliten du må ha imellom den som leier eller leier av. Så å sette premisser i forhold til ulike nivåer, men kluet her jo forsikringen. Altså hvis noe blir skadet eller går i stykker eller blir mistet, så du som utleier dekka inn.
Ok.
I DNT så har vi jo drevet med delingsøkonomi i 150 år, og vi vet jo egentlig at det funker. Det jo det hyttene våre et eksempel på. Og jeg tenker at nå har vi begynt med Airbnb og bilkollektivet, så, så kanon vil jo være mulig. Og så tenker jeg at det er viktig å ikke bare bruke Finnmark som et eksempel. Altså, vi jobber mye for nærfriluftsliv. Her fra Lillestrøm er det veldig mye fine naturopplevelser du kan ha mellom Lillestrøm og Finnmark.
Ja, og så er det jo en veldig fin ting at du kan prøve utstyr, du, altså du kan prøve nye aktiviteter uten å ta hele investeringen på en gang.
Mm. Ja, og så tenker jeg sånn at når dette her begynner å bli litt mer vant, tenk deg at du er en student, du har kanskje ikke så veldig mye fast inntekt, men du er veldig friluftsglad og har masse utstyr. Altså, bare som et eksempel, siste måneden så har jeg leid ut teltet mitt 2 ganger, 2000 kroner. Det er ganske lettjente penger. Og det viser seg da, ikke sant, boden din er egentlig fylt opp av død kapital som du kan aktivere og ha ekstra inntekter på. Så det er liksom, og en ekstra spin-off er jo at hvis du vet at du kan leie ut utstyret, så har du kanskje råd til å investere mer i kvalitet. Fordi det er der bærekraftsdelen slår inn, det er når du kjøper for dårlig utstyr, ikke nødvendigvis for billig utstyr, men for dårlig utstyr som tåler færre bruksdøgn og som ikke du kan forsvare økonomisk og reparere og går i søpla. Det er jo der, det er der det skiller. Hvis du har kvalitetsutstyr som du kan forsvare og reparere, så kan du jo leve i 10, 20, 30, 40 år og ha tusenvis av bruksdøgn. Så det er opp dit vi må, og vi må da vi må på en måte øke ressursutnyttelsesgraden av allerede produsert utstyr, og det er vi ikke spesielt flinke på i dag. Jeg vet ikke hva du har i boden, men tall viser jo at 50% av oss har utstyr vi aldri bruker.
Ja, altså jeg er nok helt klart innenfor den 50%. Det var spesielt en del i det overgangen til å bli familiefar, hvor du, ja, hvor du fortsatt kalkulerte med at du hadde like mye tid som før.
Ja.
Så nei, altså det er jo veldig interessant det at altså, du faktisk, når du har leid ut teltet ditt for 2000 kroner i løpet av et par måneder, altså i løpet av et år, så kan du finansiere et nytt vintertelt bare ved å leie det ut. Da.
Ja, i hvert fall. Og så kan man jo tenke, gå litt lenger inn i boden. Jeg vet ikke, hvor mange telt har du?
Jeg vet ikke helt.
Det er en dårlig tegn. Når du ikke har, når du ikke vet om det er sånn 10 eller 15 eller 20 stykk.
10-ish, vil jeg tro. Så jeg bruker ikke alle samtidig, det er helt riktig det.
Nei, det mistenker jeg. Selv ikke du klarer å bruke alle de samtidig.
Nei, nei, spesielt ikke jeg. Så det er jo helt riktig, og så er det kanskje tida riktig for det. Altså, er holdningene til folk litt i endring? Er det her med å dele, kjøpe brukt, er det noe vi er mer åpne for enn før?
Det er klart, jeg skal ikke representere en fasit der, men hvis vi har jo en del data å gå utifra, så ser vi jo ungdommen, DNT Ung spesielt, som vi har sparret mye mot. Yngre målgruppe har et helt annet forhold til å dele. Det, sånn som jeg sier, det er bra at vi i vår alder er en utøvende rase som snart forsvinner, så det kommer mer ansvarlige mennesker og overtar og tar litt mer ansvar.
Ja, vi ser jo det også på reparasjonsbiten, som er en annen del av dette. Altså, i Stavanger nå så har de opprettet et, eller har de DNT byttet ut halve butikken med et reparasjonssenter, og der reparerer de nå alt sammen, uansett hvilken farge det er på jakka eller buksa de reparerer, så reparerer de det med en rød tråd, og det er jo fordi det skal liksom være fint, altså du skal se at du har reparert da, ikke sant? Det for noen år siden skulle du kanskje skjule det, eller det var ikke så viktig å vise det frem. Nå er det å vise frem at du tar vare på jakka di, det er blitt viktig.
Ja, og det er jo veldig interessant, altså det at du faktisk velger å aktivt vise at ting er reparert, fordi at det faktisk gir status da. Det er jo veldig bra, men altså hva slags andre tiltak har DNT her?
For vår del så tenker jeg det er jo utstyrsbiten er jo en del av det. Der heier vi på sånne initiativ som det Alexander representerer. Så er vel kanskje den største, enda større enn utstyr, er vel kanskje den transportbiten knyttet til friluftslivet vårt. Så vi heier jo naturligvis på nærfriluftsliv. Tror vi ser en veldig stor endring der, at før dro man kanskje mye lenger. Pandemien og mye annet har lært oss at vi kan få fine naturopplevelser mye nærmere. Men de gangene man skal dra langt og ha fine opplevelser, så et eksempel på to av hyttene våre nå, så gir vi et grønt kort, en hundrelapp i gavekort til alle som kommer med bussen. Det skal vi utvide til mange flere hytter fremover, og da prøve å få folk til å velge et klimasmart alternativ i stedet for egen bil.
Mm. Altså før vi slipper utstyret helt, altså du var jo redaktør I Fjell og Vidde, medlemsbladet til Turistforeningen, og fra mitt ståsted så virket det som utstyrsdekningen endret seg nå I løpet av den perioden, altså sånn mindre test og sånn.
Ja, vi kutta ut veldig, veldig mye av det, og så hadde vi Marius Nøger Pettersen til å skrive to utstyrsider, hvor vi da hadde fokus på holdbarhet, hadde fokus på bærekraft og miljøsertifisering og sånne ting, og det jeg tror det flere magasiner som går I den retning, og så ser man også, det vel første, altså nå blir det vel en bevisstgjøring på en messe som dette også, at kanskje neste år det enda mer bruktsalg eller reparasjon og sånne type ting.
Ja, og det jo også sånn at på standen bak oss her så har vi jo et nytt firma, Barents Outdoor, som liksom grunnleggende har en annen filosofi, altså med den delen av bedriften som heter Ut igjen, som tar ting som returnert av kunder til sportsbutikker, reparerer det, registrerer hva som var gærent, så du kan få en forbedringsprosess og sende det tilbake I hyllene. Altså, det handler jo noe om tidsånd nå, det ikke sikkert at det hadde funket for 10 år siden.
Absolutt ikke, og så var jo Alexander, vi var vel en debatt tidligere I uka, hvor vi også lærte av en klesforsker at det veldig fint, masse av de initiativene, vi må heie på de, vi må bruke de, men det aller viktigste at vi kjøper kvalitet som varer lenge, altså at vi unngår at det blir ødelagt, at vi tar godt vare på det selv. Så på hyttene våre nå, så har vi også på de betjente anleggene, så har vi satt opp en sånn reparasjonssekk på alle hyttene, sånn at du skal kunne ta enda bedre vare på utstyret ditt. Har du en jakke som I ferd med å gå I stykker, eller ser at det blir slitasje, kanskje har du ikke utstyret eller tida til å fikse det hjemme på en DNT-hytte, kanskje kan du fikse det med en øl foran peisen eller I solveggen og sitte der og får du en oppskrift på hvordan du skal gjøre det, og så har du utstyret og så lever den jakka kanskje noen år lenger.
Mm. Og så det jo en kjensgjerning også at friluftslivet vårt nå blir stadig mer spesialisert. Da. Så altså, man driver med veldig mye mer forskjellig som krever spesialutstyr, men det klart at hvis man kjøper kvalitet og lar flere bruke utstyret, så det ikke sikkert at det like problematisk.
Nei, og det her bransjen må ta både ansvar og skyld. Selv om vi holder på med forskjellige ting, så det vel kanskje først og fremst bransjen som forteller oss at vi trenger en egen sekk eller ski eller telt til akkurat den og den forskjellige aktiviteten. Og sånn det jo ikke, og det jo det på en måte. Ja, jeg tror både vi som forbrukere og Pinch og flere må på en måte stå litt mer opp mot å arrestere bransjen på, være litt tøffere, sparke de I leggen og få de til å... Altså jeg har jo I forbindelse med Pinch så har jeg tatt mange diskusjoner med mange merkevarer, mange butikker og hørt hva det som skal til for at de begynner å tenke annerledes I forretningsmodellen sin. Og det er jo kjempevanskelig. De jo fossiler, altså de vil helst fortsette med det de gjorde I går, fordi de vet hvordan det funker, og alt annet risiko. Og så det selvfølgelig vanskelig å investere mye I usikre forretningsmodeller. Så det krever et skikkelig press for å trøkke bransjen over I en mer ansvarlig retning. Ellers så kommer de til å fortsette med å overbevise oss om at vi trenger hele tiden nye ting.
Mm. Jeg tror jeg kanskje forlater utstyrsbiten der, for at også det med å dra på tur, altså, det påvirker jo naturen, altså både gjennom reise, som jeg har vært innom, altså, både direkte gjennom utslippet fra for eksempel biltrafikk, men det jo hvis mange skal kjøre bil hver fredag, så påvirker jo det presset på hvilke veier som må bygges, som tar mye areal. Og så det jo selve ferdselen vår I naturen, det har jo de to siste årene vist at kan endre naturen ganske kraftig. Så sånn sett så kunne man jo på et vis sagt at det var bedre om vi satt hjemme og så engelsk fotball på TV. Men siden vi sitter her så mener vi jo åpenbart ikke det. Altså du Trygve, altså, hva det som positivt med at folk fortsatt drar ut?
Hele organisasjonen vår jo tuftet på at det prinsipp om at vern gjennom bruk og at det du opplever og en del av, det tar du også vare på og blir glad I. Så jeg tror at det å oppleve natur gjør at du tar vare på det. Men så blir vår, sånn som DNT sin rolle, blir jo da tilrettelegge for skånsom, skånsom ferdsel og enkel friluftsliv. Men jeg synes jo det liksom, du sa transportbiten og så gikk rett ut på slitasjebiten. Jeg tror en av de største utfordringene i Norge, og det som står for faktisk 25% av arealtapet i Norge hvert år, det er jo den voldsomme iveren vår etter privat hytte. Altså det at det alle, eller i hvert fall veldig mange, skal bygge sin egen hytte. Det for å komme nærmere naturen, det synes jeg er ganske paradoksalt, og det tror jeg er noe vi må tenke litt gjennom. Også smartere løsninger der for hva man kan dele, eller hva du faktisk trenger. Om ikke toppturskia de bruker så mange dager, så er det ikke sikkert hytta alltid bruker så mange dager i løpet av et år heller.
Nei, og der er det jo faktisk sånn at en del hyttefelt, der er det jo ikke engang lov å leie ut hytta. Så det er jo forstått en start, og at man kanskje kunne se om det faktisk er noe en reguleringsperson har lov å si. Da.
Jeg så det var en bank nå som begynte å ha lavere rente til de som lånte hytta. Det er for eksempel en fin vei å gå da, for å oppmuntre og inspirere til det.
Normalt så er det jo egentlig motsatt, fordi forsikring kan koste mer hvis du leier den ut.
Mm.
Så det er jo faktisk et veldig bra tiltak. Men altså, jeg synes at mange av disse problemstillingene her er kjempevanskelige. Altså fordi man skal sitte der og vurdere og føle at man skal ta mer og mer ansvar i forhold til hvordan man tilbringer fritida, hvor langt man reiser. Men det som jeg vil anbefale er jo av og til droppe innom en sånn der bærekrafts- eller klimakalkulator. Fordi da får du litt mer perspektiv på det totale bildet vi, hver og en av oss, setter igjen. Og det som er ganske... Ja, det som er litt sånn interessant, det er jo at et av de første spørsmålene som dukker opp, det er hvor mye tjener du? Fordi at du ser at forbruket ditt, avtrykket ditt, er så tett koblet på inntekten din, at du trenger nesten bare ett eneste spørsmål. Og så er det litt i forhold til, ikke sant, har du hytte, hvor mange kvadratmeter bor du på? Så det er ikke sikkert at du skal kanskje kansellere liksom det store eventyret om å kanskje dra til Grønland i 3 måneder, eller dra til Chamonix og klatre, men heller se på en måte det i en større total da, hvor lander du igjen i forhold til gjennomsnittet, og sørg for å være på riktig side av gjennomsnittet.
Ja, det er veldig godt poeng. Og så er det jo ikke sant, en litt sånn direkte påvirkning av natur ved at mange ferdes i de samme områdene, og DNT har jo et stort hyttenett, og mange lurer jo på, ikke sant, når er det stort nok?
Mm. Jeg tror DNT har 550 hytter, og det tallet er vel gradvis økt de siste årene. Det er ikke så mange år siden vi hadde Rabot-hytta som var hytte nummer 500. Men jeg tror det vi ser er at det er en ganske stor endring i hvor våre hytter ligger. Altså, mens alt før var på fjellet, kanskje langt inn på fjellet, så ligger hyttene nå andre plasser. Altså, vi har Fuglemyrhytta i Nordmarka, er sikkert en av de mest populære hyttene vi har. Den ligger 1,5 kilometer fra T-banen. Vi overtar gamle fyr langs Oslofjorden, så kystfriluftsliv og nærfriluftsliv er blitt mye viktigere for oss. I Stavanger så etablerer de en DNT-hytte i et etablert hyttefelt, sånn at kanskje også de som ikke får råd til å eie sin egen hytte, kan være med å ta del i den hyttekulturen de andre opplever der. Så jeg tror kanskje fremover vil man se mye mer av det fra DNT sin side i hvert fall.
Mm. Så organisasjonen, altså du ser en sånn klar rød tråd, en sånn at man forflytter seg nærmere folk?
Jeg tror mye av friluftslivet handler om det også. At, ja, sånn som jeg sa, det har pandemien vist oss de siste 2 årene. Så det tror jeg absolutt er en trend. Jeg synes det var overraskende få som gikk hytte til hytte inn på Hardangervidda i påsken, ikke sant? Så jeg tror folk velger litt annerledes, så det ser man.
Jeg kan bare snakke for meg selv at jeg oppdaget jo områdene rundt Trondheim som følge av pandemien. Altså, et eller annet skulle finne på i den påsken for 2 år siden, og vi kunne ikke dra ut av kommunen, så vi tok med ungene og slo opp teltet 500 meter under skiløypa, og det viste seg rett ved en orrfugl-like.
Ikke sant, du hadde en fantastisk naturopplevelse som, ja.
Ja, og det er jo sånn område, som du ser da, hele det området rundt Selbusjøen, er jo liksom bare plutselig helt gjenoppdaget med nye øyne, så det var, det kan jo hende at den pandemien har gitt en varig endring da.
Nei, så er jo alt dette blir jo liksom alle paradoksers mor, alt sånt som knytter til bærekraft. Altså, for liksom, altså det er klart, i nærheten av Trondheim, byen er natur i Oslo, altså det at alle nå plutselig skal ut der, det medfører masse av disse slitasjeproblematikkene du skal inn på, så Det er vanskelig, men jeg tenker at vi må oppleve naturen på en god måte. Da blir vi også glad i den og tar vare på den.
Mm. Men sånn, når, sånn på hyttene, altså, det er jo også litt sånn snakk om for eksempel at man bruker dieselaggregat. Altså, hvor viktig er egentlig det, eller hvor stor grad blir sånt symbolpolitikk?
Nej, jag tänker att i någon tillfälle är också symbolpolitik viktig politik då. Vi har något sånt som 14 hytter som går på dieselaggregat. Vi har väl funnit ut att det kostar ett steg mellan 6 och 8 miljoner kronor att fasa ut vart av de dieselaggregaten. Någon steder kan vi ersätta det med sol, andra steder kan vi se på mikrokraftverk eller få koppla oss på strömnätet. Men jag tänker att den symbolpolitiken i många tillfällen är viktig. Det er noe reiselivsforskning som heter Carlo Aall har vist frem, som snakker om at i feriemodus er du ekstra mottakelig for nye impulser. Vi ønsker at hyttene våre skal vise frem eller inspirere til bærekraftig friluftsliv og bærekraft, men vi kan ikke stå og fortelle om det hvis det durer et dieselaggregat i bakgrunnen. Men det er viktig, i feriemodus er du mottakelig for nye impulser. Hvis vi får noen av hyttegjestene våre til å bli mer bevisst på en del ting, og de tar med seg det i 350 hverdager etterpå, da har det en stor verdi, så da blir den utfasingen av dieselaggregatet mye større enn akkurat den hytta det gjelder.
Ja, imponerende godt svart. Nei, men jeg tenker at altså, holdning og handling, altså handling kommer gjerne først. Holdningene bygges etterpå, så man, det litt sånn som du sier med akkurat en sånn symbolpolitikk, så må man kanskje ta noen symbolske handlinger for å skape gode holdninger i etterkant.
Mm. Nok et veldig godt svar.
Ja. Yeah.
Men det du var inne på, Trygve, når alle, altså når de to siste årene, det jo langt flere som har vært ute på tur, og en god kompis som har hytte i nærheten av Børgefjell, som nå med et sukk gleda seg til sommeren i år, hvor folk skulle begynne å dra til syden igjen, og ikke drive og traske rundt i fjellet hans. Men andre synes jo det greit. Men hvordan jobber dere med tanke på slitage, holdninger og sånne ting? For det har jo skjedd mye rart, sånn som i Nordmarka.
Ja, nei, og jeg tenker at stimerking og sånne ting, det å kanalisere folk til steder som tåler det, det er noe av det viktigste vi kan gjøre, ikke sant? For det er ikke mange steder tåler det at det går mange mennesker der, men de må gå på samme plassen, og den stien må tåle det. Men noe av det jeg tror liksom vi som land kommer til å være flaue av om noen ti år, er jo hvor lite ressurser vi setter av til naturforvaltning, altså verneområdene våre, nasjonalparkene, det er så lite ressurser til forvaltning av dem, det er så få folk og sånne ting, at det tror jeg vi kommer til å være flaue over, fordi der har det gått på sparebluss i mange år.
Så nå ser vi andre plasser av verden, altså min erfaring fra New Zealand, hvor du har de mest brukte rutene, så må du måtte kjøpe deg en plass, begrense antall folk som går der hver dag. Altså det er jo på tvers av allemannsretten, men ja. Kan du se noe sånt komme i Norge?
Nei, jeg håper ikke vi kommer dit, nettopp fordi vi har nok ressurser til naturforvaltning og klarer å kanalisere folk inn på til områder som tåler det. Jeg mener jo, den norske friluftspolitikken er jo kjempebra for at folk skal bli glad i den naturen vi har da. Så jeg håper jo egentlig ikke at vi kommer dit hvor det er tillatelser og dyre sånne adgangskort du må ha for å komme inn i naturen. Det er på en måte helt feil. Og, ja.
Nei, jeg bare, det her er jo på en måte midt inne i et av de der store paradoksene, så vi tenker sånn at vi vil gjerne heie på nærmiljø, kortreist friluftsliv, reise mindre til eksotiske strøk og så videre, men så må vi huske på at mange nasjonalparker og mye natur i verden ivaretas av inntektene fra turistene der hvor du reiser, og det er jo det du ser effekter av med pandemien er at snikskyting øker fordi folk mister inntektsgrunnlag og vakt og forvaltning går ned fordi de ikke lenger har inntekter. Så da taper du jo på en måte natur i den andre enden. Så dette det bare belyser jo hvor komplekst hele situasjonen er. Det er ikke mange, mange steder i Norge, som ikke er sånn som i Norge hvor du har statlig forvaltning av natur, men er avhengig faktisk av turistenes inntekter. Og når de uteblir, så har man et problem for å ivareta mye.
Mm. väldigt väldigt komplexa saker när du börjar se I det. Men jag tänker på sån med DNT så är det ju villrejen som kanske mer än nog har blivit ett sån stridsfrågsmål och där har det ju skett ting.
Ja, när vi såg ju senast det på en måte hvor kritisk og hvor trua den det så vi på en rapport som ble publisert denne uka. Og vi jo opptatt av å finne friluftslivets plass I de områdene det også finnes villrein, nettopp fordi det du opplever og ser, det tar du også vare på og blir glad I. Men vi har lagt ned en hytte. Vi stenger deler av rutenettet vårt og hyttene våre deler av året, nettopp fordi vi ser at skal man lykkes med villreinforvaltning, så må alle gjøre sitt. Så det jo litt sånn for å ta paradoksene, så det føles jo litt paradoksalt av og til å stenge små selvbetjente hytter når det gis tillatelser for at det skal bygges gondol eller store hyttefelt rett i nesten akkurat det samme området. Men vi opptatt av at skal man ta vare på villreinen, så må det være et dugnadsarbeid der alle bidrar, og vi skal absolutt gjøre vårt.
Ja, det var jo Johanne Refseth, psykolog med sovepose, som skrev en bra kronikk hos NRK, tror jeg, for en tid tilbake, hvor det liksom påpekte det der litt urimelig at sånn som I villreinen, så den påvirkningen begynner jo liksom, det jo en art som har brukt alle områdene fra kysten og helt langt inn I landet, for eksempel fra Sundarsøra til Lillehammer, da. Og så begynner det å stykke det opp med veier først og kraftutbygginger, og så kommer hyttefeltet, og de som da til slutt må vike de som rusler med telt inne i fjellet. Altså det jo ganske spesielt.
Det tror jeg liksom altså den bit for bit nedbyggingen vi ser mange steder, og da rundt en del villreinområder, den ødelegger jo da indirekte vår mulighet til å drive med enkelt og kall det naturvennlig friluftsliv da.
Mm. Når det gjelder gondoler, så var det noen som snakket om en bærekraftig gondol. Jeg ville aldri ha satt meg ombord I en gondol som ikke var bærekraftig.
Nei.
Jeg tror du må sette av noen nye timer hvis man skal gå inn I gondoldebatt-universet. Fordi der det mange som har mye de skulle ha sagt.
Ja, det her blir ikke en gondol-podcast akkurat nå. Hvordan ser du for deg DNT om 10 år, Trygve?
Nei, jeg tror vi mye nærmere der hvor folk bor. Jeg tror vi, og det betyr også da I mye større grad aktivitet langs kysten. Det jo der vi bor I Norge. Så håper jeg at vi I DNT, alle vi som hører på podcasten her, at vi låner mye mer, vi leier mye mer, vi eier mindre ting selv, og har fortsatt veldig fine naturopplevelser, men de gangene vi reiser langt, så blir vi der kanskje litt lenger. Så tar vi kanskje I litt større grad grønn transport og offentlig kommunikasjon, og blir enda flinkere på skånsom ferdsel. Jeg tror mye gjort da.
Ja. Og det jo altså sånn det med toget til tur, altså fra Oslo, du har Hardangervidda, du har Dovrefjell innenfor rekkevidde. Fra Trondheim så kan du legge deg og sove I Trondheim og våkne på Saltfjellet. Det jo helt fantastisk.
Ja, du får så mye muligheter til å gå mye morsommere turer også, da. Du kan starte et sted og komme tilbake til et helt annet sted, ikke sant? Altså du får en helt annen andre turmuligheter da.
Mm, og ifølge Alexander da, det aller beste vi kan gjøre å sørge for å tjene mindre penger.
Ja, det jo... Det jo 6-timersdagen da, altså mer på tur. Så,
ja, så, tjene mindre, leve mer.
Ja.
Men hva tenker du om Pinch om 10 år da, børsnotert på Nasdaq?
Nei, overhovedet ikke. Jeg tror det viktigste visjonen til Pinch at Pinch har vært en viktig pådytter til at det like naturlig å tenke leie eller brukt salg som å kjøpe nytt. Altså, utfordringen vi har grøvet løs på stor, fordi det handler om å endre menneskers adferd, og vi så ferdigprogrammert oppe I huet vårt at når vi har et behov, så vet vi at hvor vi skal løpe og kjøpe det, og så fyller vi det opp I boden. Men så derfor det et reelt perspektiv å tenke 10 år med Pinch, faktisk, fordi det handler om å endre såpass solide og fundamentale mønstre i oss selv, at jeg tror det kan være den viktigste målsettingen. Det å være en god pådriver til å endre oss I retning av mer bruktsalg og mer utleie.
Mm. Hva tenker du det viktigste for at dere skal lykkes?
Jeg tror at det jo litt sånn klisjé, men det klart at nå har vi tatt initiativ. Nå har vi plutselig 300 som med å både eier og skal utvikle dette. Vi ønsker å bli flere tusen. Pinch skal eies av alle. Tror det en viktig del for å gi oss selv eierskap til en løsning som vi kan være med å påvirke hvordan skal utvikles videre. Mm. Og så det at vi må rett og slett ikke bare prate, men vi må faktisk prøve det ut og gi det en sjanse, og kanskje gi det både to og tre sjanser før produktet og tjenesten så god at den flyter sånn som vi ønsker at den skal gjøre.
Ja, det tenker jeg viktig at vi... vi som sitter her eller vi som hører på at vi faktisk går og tester det ut at vi ikke bare liksom tar den tommeren opp på Facebook og heier på det og tenker at det fint det lykkes, sånne initiativ lykkes kun hvis hver en av oss bruker det og tester det ut da.
Ja, og ikke gi det den første gangen for at det jo en brukermengden øker jo så det at du ikke fant akkurat det du ville ha akkurat der du ville ha det en gang altså ikke gi det opp.
Nei, det det som vanskelig med å bygge en sånn type grønn plattformmarkedsplass altså du trenger begge sider du trenger tilbud og du trenger etterspørsel og da trenger vi også tålmodighet på begge sider i tillegg så jo Pinch helt nytt altså vi skal jo fortsette å utvikle dette her og det masse som ikke helt ferdig utviklet og det kommer masse ny funksjonalitet som vil gjøre tjenestene bedre og bedre. Så det derfor jeg sier, ikke bare prøv det en gang, men gi det flere sjanser.
Men du, Alexander, jeg skal love deg en ting. Jeg skal dra hjem, og så skal jeg legge ut den packraften som jeg kjøpte rett før barn nummer to kom, og som jeg enda aldri har brukt.
Og de 7 teltene som...
Ok, nå ber du om mye, men jeg skal vurdere saken.
Og de 11 fiskestengene, og ja, og
du kan... Har dere vært i kjelleren min?
Altså, jeg tenker jo det kan være litt sånn eksotisk, sånn Randulfs sovepose, kun brukt i 497 døgn. Nei, det hadde vært noe.
Med temperaturgrense målt etter 123. Ja, det jo mye rart et marked for, jeg vet ikke helt om jeg vil leie ut til de som vil ha den. Men... Hvordan blir man med deg I Pinch da?
Nei, vi kommer til å ha, du kan gå på pinch.no, så det en knapp som står bli med deg, og så kan du registrere deg. Så står du på en venteliste, og så på en måte har vi sånne luker hvor vi tar inn nye medeiere, og så kan man være med og bli med I forum, hvor man får en mye mer transparens rundt hvilke funksjoner vi skal utvikle når, og hva tenker du om dette, og så videre. Vi helt avhengig av testbrukere som gir oss feedback på synspunkter om hva som nødvendig for at vi skal gjør det like naturlig å tenke utleie og brukt salg som å kjøpe nytt.
Mm. Jeg tror vi begynner å komme til en slutt her. Det var veldig interessant å snakke med dere. Det jo som vi sier, man kan jo bli litt motløs, men jeg har stor respekt for de som faktisk gjør noe, for det utrolig mye bedre enn ingenting.
Ja, men avslutningsvis, jeg tenker det dummeste vi gjør å bli motløse. Altså det beste vi gjør jo at vi bare tenker litt mer bevisst gjennom det, og kanskje gjøre noen små skritt da. Alt er viktig, alt er bra, og så går det gradvis den riktige veien.
Mm. Det høres veldig greit ut. Når vi sitter her nå, så april I ferd med å gå mot slutten. Vi på vei inn I mai, og det jo superhyggelig å være her på Camp Villmark. Det jo blitt flere ute blant publikum mens vi har sittet her og snakket, og det mye hyggelige folk rundt her. Men... Hvis dere helt fritt kunne valgt dere et annet sted som dere ville vært akkurat nå, hvor skulle det vært? Kom begynne, du Trygve.
Nei, jeg synes jo, altså, jeg synes det var litt dårlig gjort å legge det til en fredag ettermiddag når det sånne fine vårskihelger I vente, så kanskje gått på en eller annen topp I Jotunheimen hadde vært noe av det fineste man kunne gjort nå hvis det blir fint vær I helgen.
Stått klar akkurat nå til å ta på brillene og begynne ned.
Ja, det har vært fint, ja. Så.
Jeg må jo si, det skal jo mye til for å liksom ønske seg et annet sted enn å sitte med deg da, I utelivsstudio, Randulf, og drodle om tur.
Håper mikrofonene fikk med latteren, den hånlige latteren blant publikum.
Men faktisk, når jeg så legenden Erik Enners vandre rundt her, så tenker jeg at ok, skulle jeg bytte det ut, så måtte det være å klatre klassiske ruter I Hemsedal med Erik.
Med det så forlater vi livepodden fra Camp Villmark I månedsskiftet mai-april 2022 og hopper fram til slutten av august når denne episoden blir lagt ut. Jeg har nå fått opprettet en bruker på Pinch, sånn som jeg lovte. Packraften foreløpig ikke tilgjengelig ettersom jeg lånte den bort til en kompis for sommeren. Men jeg har lagt ut et par telt. Mer kommer nok etter hvert som jeg får sjekka og flikka på utstyr som trenger det, før andre enn meg kan bruke det. Om du etter episoden fortsatt lurer på hvor mange telt jeg har i kjelleren, så har jeg nå fått en viss oversikt over det. Dersom du tar turen inn på Instagram-kontoen til podcasten Uteliv, kan du være med å gjette på svaret. Jeg trekker ut 2 turdagbøker i størrelse A5, blant dem som har riktig svar, i denne litt uhøytidelige konkurransen som jeg lar gå fram til 5. september 2022. Innen den tid har det også kommet en ny episode av podcasten Uteliv, for om en uke så skal dere få bli med til Stein P. Åsheims pelsjegersimulator i den norske fjellheimen, hvor han etter mange års søken fant tilbake til et liv som går akkurat like fort som tida. Enten livet ditt går fortere eller saktere enn tida, så håper jeg at vi høres da. Og så lenge sier jeg rett og slett ha det bra.